Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Bekoboddagi 8-chi sonli bog'cha tarbiyalanuvchilarining ovqatdan zaharlanishiga oid holat yuzasidan bayonot e'lon qildi. Ukrainaning postsovet hududida tanilgan Aryol Irishka ko'rsatuvi ijodkorlarining Toshkentda ta'sirga olish ishlariga militsiya to'sqinlik qildi. O'zbekistonda 2020-yildan boshlab majburiy tibbiy sug'urta tizimi joriy etiladi. Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra 2018-yilda qonunni eng ko'p hokimliklar buzgani aniqlandi. Liviya armiyasi ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishgan videoda prezident Vladimir Putinga yaqin oligarx Moskvada Liviya armiyasi bilan delegatsiyadagi uchrashuvda qatnashgani ma'lum bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
11 noyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Bekoboddagi 8-chi sonli bog'cha tarbiyalanuvchilarining ovqatdan zaharlanishiga oid holat yuzasidan bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, holatni Bekobod shahar prokuraturasi tekshirmoqda. 9 noyabr kuni Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi 8-chi sonli bog'chada muzlatgich ishlamagani bois 59 bola va 3 xodim ovqatdan zaharlangan. Gazeta O'z nashrining O'zbekiston maktabgacha ta'lim vazirligiga tayanib 11 noyabr kuni xabar qilishicha, bog'chada zaharlangan 62 kishi 2 kun davomida tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgan, ularga o'tkir gastrit va gastroenterit tashxisi qo'yilgan. Hozirda Bekobod prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 257-prim.1 moddasining birinchi qismi bo'yicha sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Ukrainaning postsovet hududida tanilgan Aryol Irishka ko'rsatuvi ijodkorlarining Toshkentda ta'sirga olish ishlariga militsiya to'sqinlik qildi. Ko'rsatuv ijodkorlarining Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qilgan videorolikdan ko'rinishicha, militsiya xodimlari ularga Mustaqillik maydoni va Toshkent metrosini suratga olishga izin bermagan. Ma'lum bo'lishicha, biroz muqaddam O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi ko'rsatuv ijodiy guruhi ruxsatnoma bilan Samarqand va Toshkent shaharlarini tasvirga olishini bildirgan. Toshkent shahar militsiyasi shu yilning 1-iyunidan tasvirga olish rasman ruxsat etilgan metro va Mustaqillik maydonida bo'lgan chet ellik ijodkorlar ishining nega to'xtatilganini hozircha izohlagani yo'q. O'zbekistonda 2020-yildan boshlab majburiy tibbiy sug'urta tizimi joriy etiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga qaratilgan video selektor yig'ilishida ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining yozishicha, yig'ilishda 2021-yildan boshlab O'zbekistonda majburiy tibbiy sug'urta tizimini bosqichma-bosqich joriy etish, buning uchun Janubiy Koreya, Singapur, Germaniya kabi davlatlardan xalqaro konsultantlarni jalb qilish zarurligi ta'kidlangan. Shuningdek, joriy yilda tibbiyot sohasiga davlat byudjetidan 2017-yilga nisbatan 40% ko'p mablag' ajratilgani, kelasi yil esa yana qariyb 30% ko'p mablag' yo'naltirish rejalanayotgani aytib o'tildi. Shu yilning 22-23 noyabr kunlari Samarqandda inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi bo'ladi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, tadbirda BMT, boshqa xalqaro tashkilot vakillari, Osiyo davlatlarining inson huquqlari bo'yicha tashkilotlari mas'ullari hamda huquqshunos olimlar ishtirok etishi kutilmoqda. Prezident Mirziyoyev shu yilning 5 mayda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Aytilishicha, inson huquqlari deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligi munosabati bilan o'tadigan Osiyo forumi yakunida inson huquqlari bo'yicha Samarqand deklaratsiyasi imzolanadi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Fransiyada 1 jahon urushi tugaganining 100 yilligiga bag'ishlangan marosimlar davom etmoqda. 11 noyabr kuni Parijda bundan 100 yil oldin 11 oyning 11 kunida ertalabki soat 11:00 urushga rasman barham bergan tinchlik bitimi imzolanganining 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda dunyoning 70 yaqin yetakchisi ishtirok etmoqda. 1918-yilning 11 noyabrida 4 yil davom etgan hamda kamida 10 million askar va oddiy fuqaro umriga zomin bo'lgan 1 jahon urushi o'z yakuniga yetgan edi. Marosimda Germaniya kansleri Angela Merkel, AQSh prezidenti Donald Tramp, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va boshqa ko'plab davlat rahbarlari ishtirok etdi. Liviya armiyasi ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishgan videoda prezident Vladimir Putinga yaqin oligarx Moskvada Liviya armiyasi bilan delegatsiyadagi uchrashuvda qatnashgani ma'lum bo'ldi. 9 noyabr kuni Novaya Gazeta nashri oligarx Yevgeniy Prigojin Liviya armiyasi yetakchilari hamda Rossiyaning yuqori lavozimli rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarda qatnashgani haqida yozdi. Prigojinning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi ekani aytiladi. Mazkur shirkat minglab askarlarni yollab, Rossiyaning Ukraina, Suriya hamda Afrikadagi harbiy amaliyotlarda qatnashib kelayotganiga ishoniladi. Prigojinning muzokaralarda qatnashgani aytilgan video xususida Rossiya hukumati biror izoh bergani yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida ikki farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sabab omon qoldi. Tuman ichki ishlar bo'limi fojia yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum er-xotinning qarindoshlaridan biri Ozodlik 7 noyabr kuni bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berar ekan, er-xotin gazda ishlovchi garelkadan chiqqan is gazdan zaharlanib o'lganini aytdi. Hozir kunlar sovumoqda, qishloqda topleniya yo'q, odamlar gaz balon bilan yoki ko'mir yoqib uyni isitmoqda. Er-xotin gazda ishlovchi garelkani yoqib uxlab qolishgan, qayta turishmagan. Ichki ishlar bo'limi hozir tekshiruv olib bormoqda. Ikki o'g'li yetim qoldi, deydi marhum er-xotinning ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan qarindoshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Kattaqo'rg'on tumanidagi bo'limi mutaxassisi Ozodlikka gazda ishlovchi suv isitish uskunalariga mo'ri o'rnatilmaganligi hamda uyda havo almashish tuyunigi bo'lmaganligi oqibatida tabiiy gaz chala yonishi va is gazi hosil bo'lishi yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz bu hodisani o'rganyapmiz. Dastlabki xulosa isitish anjomlaridan noto'g'ri foydalanish bo'lyapti. Hozir biz aholiga isitish uskunalaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni qattiq tavsiya qilyapmiz. Ozgina xato inson umriga nuqta qo'yishi mumkin, deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi. Lekin sovuqdan jon saqlash umidida odamlar bu kabi ogohlantiruvlarga quloq solmayapti. Ayniqsa gaz ta'minotidan uzilgan qishloqlarda odamlar o'z bilganicha uyni isitish yo'llarini ko'ra boshlagan. O'zbekistonda isitish mavsumi boshlanar ekan, har yili is gazdan zaharlanish holatlari bo'ladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, shu hafta boshida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida bir ayol is gazdan zaharlanib o'lgan. Pensioner kampir 2 nafar voyaga yetmagan nabiralari bilan birga uxlab yotganida uyi oshxonasiga o'rnatilgan gaz yordamida isitiladigan suv isitish moslamasidan sizib chiqqan is gazidan zaharlangan. Is gazi xonadan mo'ri chiqarilmaganligi sababli uy ichiga to'plangan va natijada kampir zaharlanib voqea joyida vafot etgan, nabiralari esa kasalxonaga yotqizilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Eslatib o'tamiz, 31 oktyabr kuni ham Toshkentning Chilonzor tumanida bir kechada bir oilaning 4 farzandi is gazdan o'tkir zaharlanib halok bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kirib kelayotgan isitish mavsumida gaz va boshqa muqobil yoqilg'i anjomlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qilishni, qo'lbola va sertifikatlanmagan isitish anjomlaridan foydalanmaslikni tavsiya qilmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
8 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustida mahkama boshlandi. Sayyor sud majlisi Qarshi tumani sudi binosida bo'lib o'tmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan fermerlarning aytishlaricha, birinchi sud kunida sobiq militsiya boshlig'i qilgan ishlardan pushaymonligini aytib kechirim so'ragan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallarida Qarshi tuman IIB sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovning tumandagi bir necha fermerni muntazam kaltaklagani, mansab vakolatini suiiste'mol qilib, talon-torojlikka yo'l qo'yganiga oid epizodlar ko'rilmoqda. Sud majlisida ishtirok etgan fermer Bahriddin To'rayevning aytishicha, mahkamada ayblov xulosasi o'qib eshittirilgan, guvohlar ko'rsatmalari tinglangan.
Aytdigan ma'noda mana shunday qonuniy chora ko'rishini so'rayman dedi. Hozirgi holat bo'lgan hammasi.
Undan so'radimi nasalik milisadan?
Ha, men dedi shunday, xat shunday o'rganman dedi, pushaymonman dedi.
Pushaymonman dedi.
Kechasi kechirsin dedi, boshqa gap bo'lgan. Davlat pulani bajarishni qilganman dedi. Nima sudya aytdi, davlat pulani bajarishni urushingiz kerakmi dedi, urush berilgan biraz, yo'q. Aybdorman dedi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, navbatdagi sud majlisi 13 noyabr kuni bo'lib o'tadi. sobiq militsiya boshlig'i ayblanayotgan jinoyat kodeksi 206-moddasining 1-qismi sud majlisida o'z tasdig'ini topsa, u eng kam oylik ish haqining 150 barobarida 300 barobarigacha jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, muntazam kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurod rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligi haqida shunday degan edi. Bunda 10 kuncha oldin uchastkoy meni Halima opa fermerning dala shiyponiga olib bordi. 10tacha fermerni olib kelishgan ekan, hammamizni bir qator qilib safga terib qo'yishdi. Militsiya boshlig'i Jahongir Rajabov keldi-da, bir chetdan rejani bajardingmi deb so'ray boshladi. Kimdir 10 tonna, kimdir 15 tonna yetmadi deyishi bilan quloqchikashlab yuzimizga ura boshladi. Quloqning tagiga basharaga ikki qo'li bilan ikki tarafdan uryapti degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Besharqlik ikki tadbirkor 13 yashar qizning nomusiga tegishda ayblanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi, Farg'ona viloyati, Besharq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Ayblov xulosasida aytilishicha, tumandagi avtomobil yuvish shoxobchasi qizlar bilan guruh bo'lib seks qiladigan fohishaxonaga aylantirilgan. Besharq tuman sudi kotibining ozodlikka bildirishicha, joriy haftada boshlangan mahkama Besharq tumani Sirdaryo ko'chasidagi Agra Invest MTZ'ga qarashli avtomobilga binosida 13 yashar qizning joriy yil may oyida ikki erkak tarafidan zo'rlangani borasidagi guvohlik ko'rsatmalari va ekspertiza xulosasini eshitgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda qolayotgan ikki besharqlik erkak O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish ayblanmoqda. Tibbiy ma'lumotnomada Besharq tumani Sirdaryo ko'chasida zo'rlangan 2005-yilning 12 fevralda tug'ilgan IDning qizlik pardasi to'qmoq jism yoki taranglashgan jinsiy olat bosimi natijasida butkul buzilgani aytiladi. Joriy yilning 21 mayda tuzilgan sud tibbiy ekspertizasining 44 sonli xulosasida ta'kidlanishicha, ich kiyimlar va to'shakdagi qon va sperma dog'lari tahlili jabrlanuvchining guruh bo'lib zo'rlanganiga dalolat bo'la oladi. Besharq tuman prokuraturasi taqdim qilgan ayblov xulosasida yozilishicha, 13 yashar qiz joriy yilning 10 may oqshomida zo'rlangan. Jabrlanuvchi qiz Besharq tumani namuna shirkati hududida kechqurungi soat 9:00 sayr qilib yurganida ayni tumanda yashaydigan XN ismli yigit tarafidan aldab Agra Invest MTZ'ga qarashli eski binoga olib kelingan. Qarovsiz binoga olib kelingan 13 yashar qizni XN ismli yigit kuch ishlatib zo'rlab qizligidan judo qilgan. U bu ishni qilayotganda xonani ichidan qulflab olgan, deydi huquq tartibot organi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha XN balog'atga yetmagan qizni zo'rlab bo'lgach, DJ ismli yigitni chaqirgan. Bu yigit kelib, bino pardasini yulib olib, yerga to'shak qilib yozib, qizni yana bir bor zo'rlagan. Qiz tergovda o'zi aytib berdi. Qiz qisqa vaqt ichida ikki erkak tarafidan zo'rlangani jinoyatni og'irlashtiruvchi omil sifatida malakalandi, deydi suhbatdosh. Balog'atga yetmagan qizni zo'rlashda ayblanganlar ustidan sudning navbatdagi majlisi keyingi haftaga rejalangan. Ayblanuvchilar hibsda saqlanmoqda. Balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq jinoyat ishi ko'rilayotgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Bekoboddagi 8 sonli bog'cha tarbiyalanuvchilarining ovqatdan zaharlanishi va holat yuzasidan bayonot e'lon qildi. Ukrainaning postsovet hududida tanilgan Ariol Irishka ko'rsatuv ijodkorlarining Toshkentda ta'sirga olish ishlariga militsiya to'sqinlik qildi. O'zbekistonda 2020-yildan boshlab majburiy tibbiy sug'urta tizimi joriy etiladi. Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra 2018-yilda qonunni eng ko'p hokimliklar buzgani aniqlandi. Liviya armiyasi ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishgan videoda prezident Vladimir Putinga yaqin oligarx Moskvada Liviya armiyasi bilan delegatsiyadagi uchrashuvda qatnashgani ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston salomatlik. Bekobodda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 nafar bola noto'g'ri emlandi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 7 noyabr kuni ozodlikka bog'langan bekobodlik ota-onalar 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 7 nafar bolaga kalendarga muvofiq gepatit A o'rniga gepatit B ga qarshi katta dozada emlash qilgan tibbiyot xodimlari jazolanishni va o'z farzandlarining mustaqil tibbiy tekshiruvdan o'tkazishini talab qilishdi. Aynan shu talab bilan 7 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasiga kelgan bekobodlik ota-onalarga ko'ra, bu voqea 25-26-27 oktyabr kunlari Bekobod shahridagi Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida sodir bo'lgan. Poliklinikaning emlash kabineti hamshirasi Saodat Qobulova paxtaga jo'natilib, uning o'rnida ishlash buyurilgan metallurgiya kombinati hamshiralari gepatit B ga qarshi oldin emlangan 7 nafar bolaga yana ayni vaksinani katta dozada bergan. Ozodlik gaplashgan hamshiriga ko'ra, kasalxona rahbariyati bu xatolikdan xabar topgach, ota-onalarni ogohlantirish o'rniga voqeani bekitishga uringan. Ota-onalar emlashdan beri burun qonashi, istma, lanjlik va ishtahasizlikdan aziyat chekayotgan bolalarning uzoq muddatli salomatligi tahdid ostida ekanidan cho'chimoqda. Xatolik hamshiralar paxtaga jo'natilgani oqibatida ro'y bergan. Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida emlash xonasiga mas'ul bo'lgan hamshira Saodat Qabulova 25-oktyabr kuni 3 kunga Bekobod tumanidagi Mallavoy fermer xo'jaligi hududida paxta terishga yuborilgan. Hamshiraning ozodlikka aytishicha, bu buyruq 24-oktyabr kuni tungi soat 11 keyin berilgan va bosh hamshira o'zini paxtaga chiqarmaslik oqibatlaridan ogohlantirgan. 25-oktyabr tongi soat 6:30 paxtaga jo'nash uchun aytilgan joyga borgan Qobulova o'rniga metallurgiya kombinatida ishlovchi 2 hamshira qo'yilgan. Bolalarni emlash tajribasiga ega bo'lmagan bu 2 hamshira 25-27-oktyabr kunlari gepatit A ga qarshi emlashga chaqirtirilgan 7 nafar bolani gepatit B ga qarshi katta dozalarda emlagan. Ammo bolalar emlash daftariga bu vaksina gepatit A deb yozib qo'yilgan. Bu xatolik emlash hamshirasi Saodat Qabulova paxtadan ishga qaytib, sovutgichdagi vaksinalar hisobini qilgan paytida yuzaga chiqqan. Odatda oyning 25-chi kuni sizga qancha vaksina qilingani haqida hisob beraman. Lekin o'tgan oy paxtada bo'lganim uchun 29-oktyabr kuni hisob berish uchun xolodilnikni tekshirsam, gepatit B ga qarshi 7 dona vaksina yetishmayapti. Surishtirsam, men yo'g'imda ishlash buyurgan hamshiralar A o'rniga B qilgan. Ularni chaqirtirib, darrov xatolik haqida tushuntirish xati yozdirib oldim. Bo'lmasam, buning mas'uliyati menga tushardi, deydi Qobulova ozodlik bilan suhbatda. Hamshiraga ko'ra, shundan keyin voqeadan xabar topgan shifoxona bosh vrachi va poliklinika boshlig'i xatolikni bekitish uchun emlash daftarini qaytadan soxtalashtirib yozib chiqish va bu haqida ota-onalarga hech nima demaslikni buyurgan. Qobulovaning aytishicha, u bunga ko'nmagan va emlash daftari xatoga yo'l qo'ygan hamshiralar yozib bergan tushuntirish xatini olib, Bekobod prokuraturasiga murojaat qilgan. Prokuratura idorasidan chiqqan Qobulova o'zining aytishicha, noto'g'ri emlangan bolalardan xabar olish va ota-onalarni ogohlantirish uchun ularning uyiga borgan. Noto'g'ri emlanganlardan biri Bekobod shahar 12-chi mikrorayon 48-chi uy 27-chi xonadonda yashovchi Guloyam Rahimovaning 6 yashar nevarasi Shohrux Abdusamatovdir. O'sha kuniyoq bolaning mazasi qochib, ismasi ko'tarilib, zardob qayt qila boshladi. Qizim emlashdan keyin shunaqa bo'larkan, dedi. Ovqat yemay qo'ydi, faqat suv so'radi. Detski vrachga olib borsak, tomog'i og'rigan, dedi. Analgin dimedrol berdi. Vaksina xayolimizga ham kelmabdi, dedi Guloyim Rahimova. 3 noyabr kuni uyiga emlash hamshirasi Saodat Qobulova kelib, Shohruxning ahvolini surishtirgan va bosiqlik bilan ularga bolaning xatolik oqibatida katta dozadagi boshqa vaksina bilan emlanganini tushuntirgan. Juda qo'rqib qoldik. Bitta o'g'il nevaram 5 noyabr dushanba kuni Toshkentga borib, Minzrafdagi Dilorom Tursunova degan ayolga shikoyat qildik. To'liq tekshirib, bolalarimizni davolatib bering, dedik. Mutaxassis yuborib, masalani o'rganamiz, dedi. Ertasiga Bekoboddagi medsanchaysta uchrashuv bo'ldi. Toshkentdan kelganlar ham qatnashdi. Hamshiralar oldiniga tondi, keyin tan olib kechirim so'radi. Ishdan kechga tayyorman, dedi. Bolalarni bir oydan keyin qon olib tekshiramiz, deyishdi. Men xato ishni qilib, bolalarni sog'lig'ini emas, balki o'z shukurasini o'ylab uni bekitishga uringanlarga ishonmayman, deydi Guloyim Rahimova.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8-sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63-sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2-noyabr kuni uyi molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra, o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muavini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafzal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63-sonli maktab direktori Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda 8-sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafzal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63-sonli maktab direktori muavini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi. Lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muavini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017-yil 13-iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undas uchun jazolar kuchaytirildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allorol tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Navjon Jo'raboyevning iddao qilishicha 18 oktyabrda ishdan olingan G'allorol tumani hokimi Abdurashid Yuldoshev 2 yil mobaynida 5000 ortiq daraxtni kestirib, tabiatga jiddiy zarar yetkazgan. 2 yil orasida hokim daraxtlarga qaron keltirdi. Soppa-soq bir necha 10 yillik daraxtlarni qurt tushgan degan bahonada kestirib yubordi. Bozorni buzib tashladi, chala yotibdi. Xullas, bu hokim xalqning boshiga tushgan bir balo edi. Xalqning dardi axir prezidentga yetib bordi va uni ishdan oldi, deydi Nabijon Jo'raboyev. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hokim 16 yili hozir ishdan ketgan hokim, yaqinda ketdi-da. Kelishimini xullas rayon territoriyasidan 5000 tub 30-40 yillik daraxt qirqdi, deydi. Birinchi suratda tep-tekis yer turibdi-ku, ana o'sha yerdan 3000 tub daraxt qirqilgan. 3000 tub. Ha, bu yerlardan 500 ta hokim yapti, oldidan katta yo'lgacha 1037-da 35 yillik archani kesdi. Bu bahona, bu bahona.
Siz sanab chiqqanmi so'zingiz shularda?
Men yurib hammasini sanab chiqib, Oliy Sovetdan Boriya degan kelganda ilgari o'rmon xo'jaligi bo'lganda Alixonov mana deb aytganman, olib qo'yib mana ovor ko'rsatganman shularni. Keyin u viloyat prokuraturasiga yuborsa, tuman prokurorimi bu hokim ekovi kelishib buni nafasini o'chirish uchun bir ma'muriy ish qilamiz, meni haqorat qilyapsiz, arz yozing deb ustimdan ma'muriy ish ham qo'zg'adi bular. 78 ming jarima soldi. Men aytdim, men prezidentni qarorini bajaryapman. Men jamoatchiman. Prezident aytgan korrupsiyaga qarshi kurash inson har bir davlat himoyasida degan 18-chi punktda men shunga qarshi kurashyapman. Ha, u bo'lib keyin oblast oxlab berdi. Oblastga bordim. Sen qancha solasan dedim. Shunday qilib hammasini rasmga olganman. Men endi ichmish yurganman-da, uzoqdan turib olganman hammasini. 5000 tup buni hozir 18-chida ketdi ishdan. Yozaverib o'zi 4-5 marta o'sha bordim virtualga Xudoy bergan to'ldiga. Shuningdek kecha 18-chi cheslada internetga ham chiqdi. Qilgan xatolari uchun ishdan olindi deb. Undan tashqari memorial ali motam ona solisini oldidan 500 tup ketib yalonga chiqib qo'ydi. Bu endi chek men buni hali hujjat to'playapman, bosh prokurorlik korrupsiya bo'limiga boraman. Bir 2 yillik byudjet tekshiringlar. Rayonda xona vayron qilib ketdi. 17-chi yili bozor bitish kerak dehqon bozori. Hozir ham hali qolgan shu qor yog'ar yarim buzilib tashlab ketgan yotibdi shunday. Ularda ham rasm bor meni qo'limda. Endi hali katta yo'lni usti, Termiz yo'lini usti. Jizzaxda postini oldida 3000 tup daraxti misol uchun 12-chi, 18-chi dekabr 22 dekabrga ishga kelgan bo'lsa, bir oy o'tmasdan 40 bor 40 sotdi-da. Urgut bozoriga olib sotdirdi. Endi o'zi sotgan yo'q, sotdirdi. Endi bu hali buni gapirib, gapiraversam katta fantom bor edi hokimiyatda, buni yo'q qildi. Hokimiyat binosini oldidagi ko'k oyna bor edi, buni butunlay kesib sotvardi. 1 kvadrat metri 55 ming turadi. Endi cheki yo'q ishlar qilib ketdi. Hech kim oliy qilmaydi buni. Meni prezident yuborgandi. Oxirida prezident devoni 3-4 marta borganimdan keyin xatim tasa aytdi, o'zlariga yetmasa ham buyoqqa yetkazaman deb berdim. Yo'q, yetib borib Maymetan ishdan olib tashladi dalada.
Deydi g'allaorollik pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'z viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon oqibatida kamida 22 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmatiga mamlakat huquq idoralari mulozimlari ma'lum qildi. Hozirgacha 2 soqchi halok bo'lgani tasdiqlandi. Xo'jandning 16-chi mikrorayonida joylashgan koloniyada mahbuslar 8 noyabrga o'tar kechasi isyon ko'targan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koloniyada halok bo'lgan soqchilarning biri tug'ilib o'sgan qishlog'ida dafn qilindi. Isyonni bostirish paytida bir necha mahbus va soqchi yaralangan. Ozodlik radiosining huquq tizimidagi manbasiga ko'ra, koloniyaning 6 nafar yaralangan soqchisi shifokorlar nazorati ostida qolmoqda. Halok bo'lgan soqchilarning biri 29 yoshli Ehson Yoqubov 8 noyabr kuni Masjid tumanining Obburdon jamoati joylashgan Pastiga qishlog'ida dafn qilingan. Ehson Yoqubov armiyada xizmatni o'tab bo'lgandan keyin qattiq rejimli koloniyada ishlay boshlagan. Aytilishicha, o'lgan askarning 2 yosh farzandi yetim qolgan. Payshanba kuni Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan huquq tartibot idorasi mulozimi koloniyadagi favqulodda holatni tergov qilish uchun maxsus tergov guruhi tuzilgani va unga Tojikiston bosh prokurorining o'rinbosarlaridan biri boshchilik qilishini aytdi. 2010 yilning 23 avgustida Tojikiston tarixidagi eng katta qochish amalga oshirilgan edi. O'shanda 25 nafar o'ta xavfli jinoyatchi Tojikiston davlat xavfsizlik milliy qo'mitasining bir necha soqchisini o'ldirib qochib chiqqan. Ular orasida 14 Tojikiston fuqarosi va 11 nafar chet ellik, jumladan Rossiya, Afg'oniston va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Shuningdek, ular orasida sobiq Guantanamo mahbusi Ibrohim Nasriddinov hamda Tojikistonning sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mirzo Ziyoyevning 2 yaqin qarindoshi Azamsho va Jonibek Ziyoyevlar bo'lgan. Yil davomida huquq-tartibot organlari va xavfsizlik kuchlari qator maxsus operatsiya o'tkazib, qochqinlarning barchasini qo'lga oldi yoki yo'q qildi. 7 qochqin Afg'oniston maxsus xizmatlari yordami bilan qo'lga olindi. Amaliyotlar davomida Tojikiston xavfsizlik xodimlari zarar ko'rmadi. O'shanda mahbuslar qochib ketganidan bir necha kun o'tib Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Xayriddin Abdurahimov va uning 3 nafar yordamchisi iste'fo bergan edi. 2001 yilning may oyida qochoqlarning biri Abdurasul Mirzoyev 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi degan savol ustida olib boramiz. 19 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda birinchi AES, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini amalga oshirilishiga ramziy start berishdi. Bugungi eshitirishimizda Londondagi sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi, energetika sohasida tadqiqotlar olib borgan Tosmurod aka Yo'ldoshev, O'zbekiston birinchi mustaqil bo'lgan paytda energetika vazirining muavini bo'lgan Anvar aka Husayinov qatnashmoqda eshitirishimizda va O'zbekistondan tahlilchi Anvar Nazir qatnashmoqda. Anvar aka Husayinovdan so'rasak, mana siz sohada mutaxassis mulozim bo'lgansiz. Nima munosabat bildirasiz shu masalaga?
Men o'ylaymanki, shu 11 milliard pulni agar O'zbekiston to'laydigan bo'lsa, uni quyosh energiyasini, mana qo'shnilarimiz bilan o'sha suv energiyasidan foydalanishga sarflasa, samarasi ko'proq bo'ladi.
Anvar akaning fikrlarini bildik. Endi Alisher aka Ilhomovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Sizni fikringiz.
Ну я не являюсь специалистом по вопросам энергетики. Меня как бы беспокоят другие аспекты вот этого сообщения, этого проекта. Это тот факт, что первоначально не обсуждалось вообще в обществе стратегии энергетического развития. И место различных как бы суботраслей вот энергетики, скажем, нефть, газ, там другие источники энергии в рамках этой стратегии. Вот просто поставили перед фактом, что заключен был договор о строительстве, который не был предварен вот таким как бы серьезным рассмотрением. А этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Ну, во-первых, по стоимости, по значит, уместности вот этого источника энергии в нашем регионе, учитывая местные особенности географические, вопросы безопасности, поскольку недалеко граница с Афганистаном, где ведутся военные действия, да, есть определенная угроза как бы террористических действий со стороны исламского государства и других групп, которые действуют сейчас активно. И то, как проводился, то есть принималось решение, очевидно, без какого-либо тендера. Вот. Но вы знаете, что если не проводится тендер, то есть высокая вероятность, что, в общем-то, не лучший вариант будет выбран для по данному вопросу. То есть тут возникает целый комплекс вопросов, различных как бы аспектов этого вопроса, который не рассматривался, не обсуждался, и вот это сам этот факт, он вызывает определенное беспокойство.
O'zbekiston xalqi bilan referendum vositasida bir maslahatlashilmagan. Birinchidan, ikkinchidan tender
на вопросе.
Tender o'tkazilmagan.
Referendum должен быть всестороннее обсуждение в экспертном сообществе.
Muhokama bo'lmadi.
Akademikov, среди специалистов, в средствах массовой информации, чтобы обсудить всесторонние вопросы. Такие вопросы, а это очень серьезный вопрос, вот номинальная стоимость 11 миллиардов, в принципе, за которые будут, видимо, стоять еще и другие расходы, ожидаемые после, допустим, деактивации там, окончания срока действия этого объекта. То есть есть другие как бы скрытые, как бы скрытая стоимость, которая тоже должна была быть рассмотрена всевозможные риски, они должны быть обсуждены заранее, досконально, вот, различными как бы стейкхолдерами, специалистами в разных областях. И после этого принимать решение. Это же не какое-то там купить какую-то партию, там, скажем, ноутбуков или вот, сопоставимой стоимостью объект, сделка. Это серьезные стратегическое решение, и оно требует всестороннего рассмотрения и подготовки. А поспешность, сам поспешность, которая принимала решение, уже вызывает целый ряд вопросов и беспокойства в обществе.
Демек, уже атом электростанциясы курлышы лойхасын амалге ашырылышыге бірден старт берілгені маслахатсыз, тендерсіз жамаатчылықта хаватырлар уйғатмақта, лекин мен studiyaga kirishdan oldin O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, keyin O'zatom agentligi bor ekan, o'sha yerdagi mutaxassislar bilan gaplashdim. Ular qurultoyda bevosita qatnashdi, istashmadi, lekin men bilan gaplashishdi, aytishdiki, O'zbekiston rahbariga xavotirlar yetkazilgan, ammo bu qaror siyosiy bo'lgani uchun Fanlar Akademiyasini olimlarning fikri inobatga olinmagan degan bir nima chiqdi, bu xulosa chiqyapti. Toshbodagi yo'ldoshibdan so'rasak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq mulozimi shu sohani o'rgangan odam. Tasvirda qaysi fikringiz? Qisqa avvalga.
Endi men Alisher Xonni gaplariga qo'shilaman. Bu masalani haqiqatda maslahatlashib, jamiyatda buni muhokama qilib, mutaxassislarning fikrini olib, agar shu ishni amalga oshiriladigan bo'lsa, mana shu elektr energiyani ta'minlashni bir arzon qulay tomonlari ochilishi mumkin edi. Masalan, oldingi paytda abidinonni energetik sistema bor edi. Bu haligi nima deydi? Shu markaziy Osiyoda, undan tashqari Rossiyani haligi energetik sistemasidan bog'liq narsalar bor edi. Endi bu haligi elektr energiyani bir haligi zarur joyga tez yetkazish, arzon narxga yetkazish, keyin tarmoqlarni har doim modernizatsiya qilib borish, chunki tarmoqlar endi modernizatsiya qilinmasa uzilishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin mana haligi gidroenergetik sohalari mana hozir qo'shni mamlakatlar bilan aloqalar yaxshilandi. Mana bu Rog'on GESi quriladigan bo'lsa, To'xtagul GESlari quriladigan bo'lsa, demak, ma'lum muddatda O'zbekistonga kerakli paytda ham suv ham elektr energiyasi ta'minlashi, ayni paytda O'zbekiston ularga o'zini haligi ko'mir bormi, boshqasi bormi, uni yetkazishi, bu tomonlari har tomonlama o'ylangan bo'lardi. Endi masalan, mana bu hozir biz atom energetik stansiyasini qurmoqchimiz, albatta yangi bu elektr energiya ishlab chiqarish manbai bir tomondan yaxshi, lekin uni salbiy tomonlarini ham mutaxassislar ko'p aytib o'tdi. Anvar Nazir oldinlar ko'p aytgan edi.
Anvar aka, o'zidan o'zi eshitsak-da, Toshpurot aka. Demak, Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvar aka, nima deysiz shu masalada? Sizni qarashingizni bilamiz, qarshisiz, lekin nega qarshisiz? Bu elektr stansiyasi-ku bu. O'zbekiston zulmatini yorug' qiladi-ku. Anvar aka.
Yo'q, qilolmaydi. Qilolmaydi, chunki bunga sharoit yo'q. Atomdagi stansiya uchun sharoit kerak. Suv nuqtai nazaridan. Mana sizga aytaman, Fanlar Akademiyasi mutaxassislari bu siyosiy loyiha uchun fikrini olib-olmagan qaror qilsa bo'ladi. Bunda Fanlar Akademiyasi mutaxassislari inobatga oladiki, man bitta fikr bilan ma'lumot bor. Kuch ishlatar idoralari, bosh vazir o'rinbosarlaridan ko'pchiligi senatorlar ko'plari bunga qarshi. Bunaqa mas'uliyati bo'yinga yo'lishdi. Birinchidan, bular haligacha joyini bilmaydi. E'tibor bering, oldin buxoroni joyini oldida, lekin Kuchevskiyni yerdagi kurortlari bor ekan, o'sha yerga qarshi chiqishdi. Yana birinchi variantda agar ishda, agar kuni oldida yovuzlik Rossiya qarshi, chunki u yerda shahar qurilishi kerak ekan oldin. Bu turizmdan shahar, tasavvurni qancha unga pul ketadi, undan tashqari kega juda ko'p atom elektr stansiyasi ishlash faoliyati ko'p narsa sharoitdan talab qiladi. Iqlim kerak. Yuridagi dastdagi 90% hududi cho'l hududli bo'lib, 30-40 gradus bu vaqtda atom elektr stansiyasi ishlamasligi mumkin. Lekin yoz oyi, bahor oyida, kuz oyini boshida bu juda ko'p sharoitlar bor, juda ko'p to'siqlar bor, obyektiv to'siqlar.
Demak, siz qarshisiz, Anvarjon, tushundimi? atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshisiz.
Atom energetikasi bas ketmayapti. Bu yerda O'zbekistonda bunday sharoit yo'q. Hali Kurchatovga bizdan davlat kelganchilarni o'rgatgan, sayyid davridan qilishgan, buni xulosasi bor. O'zbekiston masalan, umuman masalan, O'zbekistonda atom energetikasi hatto sayyid davlati o'sha ko'p masalan, loyihalarni yaxshi ko'rdi, o'shani xulosa chiqarganki, eski xalatdagi sharoit yo'q. Bu yangi masalan gap emas, o'zbekistonga allaqachon quriladi elektr energiya bo'lsa.
Xo'p, menda ma'lumotlarga ko'ra, Alvarjon, ma'lumotlarga ko'ra 1992-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekistondagi o'sha paytdagi energiya bilan shug'ullanadigan vazirlik O'zbekistonda elektr atom elektr stansiyasi qurish masalasi bo'yicha taklif bilan chiqqan va menimcha Anvar aka siz taklif qilgandingiz shuni. Nima bo'lganda, nima asosida shu taklif bilan chiqqandingiz?
Men 1993-yilda o'sha O'zbek nefti gaz korporatsiyasini rais muavini bo'lib vazir bo'lgan davrimda shunday taklifni kiritgan edim prezidentni nomlariga va xalqaro konferensiyadagi O'zbekiston o'zini eng birinchi davlat ahamiyatiga molik loyiha deb tezda atom elektrostansiyasi qurib faqat o'zini emas butun o'sha mintaqa xalqlarini ham elektroenergiyaga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish kerak degan taklif bilan chiqqan edim. O'sha paytda haqiqatan ham O'zbekistonni hali hech xalqaro qarzlari ham yo'q edi. Keyin uran sanoati bizda rivojlangan edi. Mana shu keyin yadro fizikasi instituti va uni mutaxassislari hammasi hali O'zbekistondan ko'chib ketmagan vaqtda edi. Va u paytda hozirgi sharoit yo'q edi. Ya'ni o'sha qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston bilan hozirgi kundagi do'stona aloqalar yo'q edi va o'shanda O'zbekiston gidroresurslardan suvdan arzon va toza elektr energiya olish manbalaridan ancha uzoq edi. Shuning uchun o'sha atom elektr stansiyasi qurilib arzon elektr energiya olmasa endi hech qaysi mamlakat taraqqiyot yo'liga rivojlanish yo'liga kirolmaydi. Qayerdandir arzon va toza elektr energiya ishlab chiqarish yoki uni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.
O'zbekistonlik sobiq amaldor Anvar aka Husaynov fikrlari edi. Demak, O'zbekiston bundan 25 yil oldin ham O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish haqida takliflar bildirilgan. Mana Anvar nazar aytib o'tdi. Sovet paytida ham shunaqa takliflar bo'lgan ekan. O'sha paytdagi olimlar O'zbekiston hali tayyor emas deyishgan ekan. Endi ba'zi bir narsalarni eslatib qo'ysam, demak, O'zbekistonda quriladigan AES qurilishi avvalroq Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasidagi To'daqo'l atrofida quriladi degan edi. Keyinroq Jizzaxdagi Aydarko'l atrofidagi hudud o'sha salohiyatli hudud sifatida e'tirof etilgan. AES qurilishi 11 milliard dollarga baholandi. Demak, AESni afzalliklari haqida dunyoda olimlar gapiradi. Demak, yadroviy energetikani rivojlantirish tarafdorlari atom elektr stansiyalarining ustun jihatlariga e'tibor qaratib kelishadi. Xususan, Jahon yadro assotsiatsiyasining aytishicha, AESda 1 gigavayt elektr energiyasi ishlab chiqarilsa, insonlarning qurbon bo'lish ko'rsatkichi an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 43 marta kam. Demak, elektr energiyasini ishlab chiqarish arzonga tushadi. Masalan, gaz bilan ishlaydigan yoki issiqlik bilan ishlaydiganlarga nisbatan ular 13 ming tonna va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasi 165 ming tonna zararli modda chiqaradi. Kislorodni ko'p iste'mol qiladi. Ayni paytda atom elektr stansiyasini ustunliklari mana shu atrof muhitni bulg'amaydi. Toza energiya bo'ladi deyishadi, ammo men ko'ryapman Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir qarshilik bor. Bu atom energiyasi xavfli degan. Bu narsani hatto mana bu O'zbekistonda bir paytlar Ergash Karimov o'ynagan komediyadan ham misollar keltirishadi.
Amilla Sunnatulloh, aytingchi, suvda atom bormi?
Suvda? Yo'q. Hazilashasiz, Tomajon. Suvda atom nima qiladi? Atom bomba ku?
Bomba?
Demak bu aslan bombaku xavfliku deyishyapti-da. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim-da men. Alisher aka, har holda men o'tirgan mana Chexiyada ham atom elektr stansiyasi ishlab turibdi. Fransiyada bor. Dunyoda ko'p mamlakatlarda bor-ku. Shunga nima deysiz? Shu masalada biroz bo'rtirilmayaptimi xavf-xatar?
Ну, если как бы я вот я такой детальный анализ не проводил, электростанции, электроатомные в основном строятся и строились в странах, которые отличаются недостатком от других источников энергии, там нефть, газ или там солнечной энергии, недостаточно солнечных как бы вот источников солярной для значит, солнечной электроэнергетики. Ну, Франция, например, не имеет своих ресурсов. Чехия, видимо, тоже. Вот. Ну вот, если проследить, даже такие страны, которые очень зависимы от как бы поставок энергии, там, нефти, газа из других стран, от импорта. Вот, если проследить последние тенденции, вот вы сейчас говорили о том, что в 92-м году вот было подано такое предложение о строительстве электростанции, атомной электростанции, но с тех пор прошло где-то вот, ну, 25, больше 25 лет. Так? Вот за это время большие изменения произошли в технологии. Возросла доля и перспективы расширились для, значит, солнечной энергетики. Произошла вот авария, вот, о которой много писалось и в Японии, Фукушима, да, и это несмотря на то, что Япония обладает, в общем-то, одним из высоких уровней как бы развития технологий, и вот защита от непредвиденных обстоятельств там, видимо, было достаточно сильное. Несмотря на это, в общем-то, Япония вот претерпела вот такую как бы катастрофу, да. Вот этого опыта не было тогда. И вот сейчас вот этот опыт есть. С одной стороны, развитие альтернативных источников энергии, возобновляемых, чистых источников. А с другой стороны, вот опыт негативный. И мы, если ориентироваться на страны, вот скажем, передовые страны с точки зрения экономического и технологического развития, то мы видим тенденцию, что страны начинают отказываться, отходить от энергетики. Это мы видим на примере Германии, которая отказалась. Это видим мы, вот, например, на примере Испании, которая вот сейчас где-то примерно около половины всей энергии вырабатывается чистыми возобновляемыми источниками, да, то есть это солнечная энергетика, там ветряные как бы станции и водные ресурсы, да, водная энергетика, гидроэлектростанции. Вот такая тенденция прослеживается в наиболее передовых странах. Там, где имеются вот еще уже как бы установлены эти станции или вырабатывающие атомную электростанцию, это, скорее всего, как бы наследие прошлого как бы периода технологического развития. Мне кажется, нам нужно ориентироваться на последние достижения, на последние тенденции. И учитывая тот факт, что, в общем-то, Узбекистан все-таки обладает возможности вырабатывать и другие, и он вырабатывает из других источников достаточное количество энергии и может вырабатывать больше, если развивать вот передовые технологии. Поэтому вот это я не говорю, что, в общем-то, не нужно развивать атомную энергетику, но такого анализа всестороннего, да, с учетом последних тенденций, с учетом позитивного и негативного опыта, всестороннее обсуждение не проводилось. Вот даже такой факт, что вот сейчас сам факт, что заключили договор с Росатомом, вот в таких случаях, когда принимается серьезное решение, нужно рассматривать и альтернативы, да? Что такое представляет сегодня Росатом? Вот насколько вот он продвинулся в вопросах технологии? Насколько надежным является этот как бы поставщик вот этих технологий? Вот по последнему сообщению, например, Коммерсант, буквально это было месяц или два, сообщал, что Росатом набрал большое количество контрактов на сумму 130 миллиардов долларов. Да? В основном, если кто заказывает? Это вот страны, как бы не относящиеся к передовым странам с точки зрения экономического развития. Саудовская Аравия, там, ну, вот Турция, сейчас тоже вопрос под вопросом, будет ли строиться там или нет. Вьетнам, вроде бы, вот есть сигнал, что отказывается. Да? То есть, в общем-то, страны, где есть какие-то финансовые ресурсы, но для престижных нужно развивать, в общем-то, они решили развивать себе атомную энергетику, чтобы себя как бы чувствовать принадлежащим каким-то передовым технологиям. Вот набрав на 130 миллиардов долларов заказов, они сейчас как бы достигли своего предела. Вот способности обеспечивать, то есть качественные вот результаты. И даже самая российская газета «Коммерсант», она вот вопрос уже поднимает, тревогу, а сможет ли «Росатом» с таким количеством контрактов обеспечить надлежащий уровень качества и надежности. Здесь были сообщения и о том, что с «Росатом» были связаны определенные проблемы, вот, связанные ну, я не хочу сказать с коррупцией, но вот были определенные проблемы с финансового характера. Да? То есть, и, учитывая последние данные и по другим госкомпаниям, компаниям, которые владеют контролируемым правительством, например, Госкомпнес, учитывая общую тенденцию, связанную с коррумпированностью государственного аппарата и государственных компаний в России, вот этот фактор тоже должен учитываться. Вот когда проводятся тендеры, комиссии, которые рассматривают предложения от разных заявителей, они проводят то, что называется на английском due diligence, то есть глубокое изучение каждого участника, всестороннее изучение каждого участника тендера. Вот такого изучения, на мой взгляд, добросовестного проведено не было.
Энди Алишердаки Ўзбекистонда мана Мирзиёев даврига келиб, тендер деган нарса унутилгани кўзатилади-да, масалан, ўша Комсомол кўли бор-ку, ўшани ҳам нима учун Аква фирмасига берилди, тендерсиз. Ва жуда кўп шунақа катта-катта проектларни кимдир олияпти, ёки Ташкент Сити лойиҳаси, Мирабод Сити, Самарқанд Сити лойиҳаларини нима учун айнан битта одамга берилиши, ҳатто қанақадир Россия дизайнери келиб Ташкентни безаркан, у ҳам тендерсиз. Яъни танлов, тендер деган нарсалар Мирзиёев давриге келиб йўқолгани бир салбий ҳолат сифатида қайд қилиниапти. Энди mana Anvar aka Husayinov boya aytuvdi, men atom elektr stansiya qurilishiga ikkita qo'lim bilan za edim, men tarafdor edim, lekin fikrimni o'zgartirdim dedi. Nega o'zgartirdingiz fikringizni Anvar aka?
Mana bu fikrlarim keskin o'zgarganini sababi shuki, mana endi Mirziyoyevning siyosati bilan Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, mana qo'shni davlatlar bilan, Turkman, Qozog' bilan o'zaro manfaatli to'g'ri ko'zlagan yaxshi do'stona davlatlararo munosabatlar o'rnatildi. Mana endi demak biz bugungi kunda o'sha qo'shni Tojikistonni haliga judayam boy, judayam behisob energiya resurslari, ya'ni gidro resurslariga qo'shildik. Mana 17 noyabr kuni, hali 20 kundan keyin Tojikistonda Ragun GES'ini birinchi agregati ishga tushadi. 0.6 gigavat energiya ishlab chiqaradigan birinchi bunday 6 ta reaktor qurib ishga tushiriladi. Demak, mana shu Ragun GES'i 3.6 gigavat elektroenergiya ishlab chiqaradi. Bu mana shu shuncha elektroenergiya Tojikistonga kerakmi? Yo'q, Ragun GES'ini do'stlik GES'iga aylantirish kerak. Va Ragun GES'ini Tojikiston, O'zbekiston qo'shma korxonasiga aylantirish kerak. Bu uchun ko'p ham allaga mablag' talab qilinmaydi. Tojikiston bilan masalan 1-2 milliard dollar mana shu o'sha loyihani amalga oshirish, tugallashga sarflasa O'zbekiston, balki o'sha kattagi GES'ni 30-40%, 50% o'sha qo'shma korxonani ta'sischisi bo'lishi mumkin. Va biz masalan Tojikistondan o'sha 1.5 gigavat miqdorda elektroenergiya olishimiz mumkin. Bundan tashqari mana o'sha Zarafshonni daryosida, Samarqandni bo'sag'asida, eng yaqin joylarda 2 ta O'zbekiston Tojikiston qo'shma GES qurishga qaror qildi. Bu juda ham tarixiy qaror. Ya'ni do'stlikni rivojlantirish uchun va asrlarga mustahkamlash uchun o'sha do'st bo'layotgan davlat bilan, xalq bilan o'zaro manfaatli yirik iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish kerak. Oldi-berdi savdoni yo'lga qo'yish kerak. Mana Tojikistondan o'sha yerdan 0.6 gigavat mana shu 2 ta gesta agar olinsa, uni yarim o'sha yarmisini elektr energiyani biz Tojikistondan sotib ola boshlasak, xuddi shunday Qirg'iziston. Mana qambarotin 1, qambarotin 2 beslari ishga tushdi. Yana bir qancha haligi o'sha gidroresurslardan foydalangan holda Qirg'iziston ishga tushiradi. Demak, bu beslarda ham biz juda faol ishtirok etishimiz kerak. Chunki Xudoim o'zi tabiatni shunday yaratganki, mana Qirg'iziston, Tojikiston balandda joylashgan bo'lsa, suvlarni boshida biz suvlar yo'nalgan o'sha o'rtada joylashganmiz. Demak, bizni o'sha suvlardan foydalanish, samarali foydalanishni faqat haqqimiz emas, shu huquqlarimiz ham bor.
Anvar Mirza Husaynov fikrlari edi, o'zbekistonlik sobiq mulozim. Endi mana svet o'chaverishi va AES qurilishidan bir vaqtni o'zida teng nolay oladigan xalq bu o'zbek deb yozishibdi. Men mavzuni nima qilayotgandimda qo'ygandim nimada Facebookda Nurbek Alimov yozibdi. Undan tashqari Zamira Qariyeva yozibdi. Bir paytlar oddiy gazni yoqishdan ham qo'rqishar edi ba'zilar. Hozir esa o'zlarini gazsiz tasavvur qilisha olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmanglar, do'stlar. Kim farovonlikka intilish kerak, AES kerak. Hadeb faqat negativ fikrlar aytavermaylik deyishgan. Shunaqa AES tarafdorlarining fikrlari ham bor. Endi AESning kamchiliklarini men aytib o'tsam, mutaxassislarga ko'ra nurlangan yonilg'i xavfli hisoblanadi va uni qayta ishlash, saqlash murakkab jarayon hamda ko'p mablag' talab qiladi. AES qurish uchun katta mablag', juda ko'p suv kerak bo'ladi. Keyin AES ishlatib bo'lgandan keyin radioaktiv chiqindilar chiqaradi va ularni saqlash uchun katta o'sha mozoristonlar qurish kerak. AES bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, masalan Chernobilga o'xshab, bu juda katta falokat bo'lishi mumkin. Masalan, 79-yil 28-martda AQShning Pensilvaniya shtatidagi 3 Mile Island stansiyasida shunaqa halokat bo'lgan. Keyin Chernobilda bo'lgan, Yaponiyada bo'ldi. Shu. Mana demak, AES qurilishiga jiddiy qarshilik qilayotganlardan biri toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvarjon, nima deysiz? Mana shularga nima qo'shimcha qila olasiz men aytganlarga?
Mana bu ayolni gapini keltirdik, gazdan qo'rqish kerak emas, odamlar sana gazdan odamlar qo'rqar. Eng kechirasi bu yosh bolaning gapi emas, pedagogiya o'zining narsasi. Aslida AESni solishtirib bo'lmaydi. Bu birinchi, ikkinchidan, u nechta marta gapirish kerak odamlarga? Bu yerda sharoit yo'q, atom elektr stansiyasida. Sharoit yo'q, oddiy sharoit yo'q. Masalan, apelsinni Antarktidada o'smaydi. Apelsinni hajmi yo'q bo'lsa, Antarktidani hajmi shunaqa tabiat qo'ydi. Bizda sharoit yo'q. Mana chunki suv masalasi. Yana suv masalasi. Aramasay, Aydarko'l tizimi Ramsar konvensiyasiga xalqaro konvensiyaga kiritilgan. U hali bitta xalqaro muammo bor. Ikkinchidan, Rossiya oldin etki chiqindilarni olib ketyapti. Yana chiqindilarni O'zbekistonda ko'raman deyapti. Yana bitta ma'lumot paydo bo'ldi. Butun Rossiyadan olib kelgan ham muvaffaqiyatga mozoristonlarni bastaydi. Bu to'g'risida rasmiy davlat bayonotlari bermayapti. Bu AES tarafdorlarining gapi yaxshi bo'lgani gapi yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, taraqqiyotga. Alisher ham to'g'ri aytdi. Taraqqiyot ramzi emas hozir AES. Oldingi kechadan taraqqiyotchilar fikr juda eski narsalarga bosib ketgan. Hozir umuman energetik siyosat boshqacha. O'zbekistonni tarmoqni isloh qilish imkoni bormi? Masalan, o'zbek energiyani orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri elektr quvvati ishtirokchilarga sotish, demonopolizatsiya qilish va hokazo va hokazo. Buni qilish o'rniga O'zbekiston prezidenti ham Shavkat Mirziyoyev xuddi yosh bolaga o'xshab, bu mo'jiza, bu inqilob, bu hamma muammoni yechadi. Bu necha yil quriladi, bunga sharoit bormi? Gap atom energetikasi haqida ketyapti. Yo'q, atom energetika uchun O'zbekiston sharoiti yo'q. Bilasizmi, masalan, har bitta narsaga o'zining sharoiti bo'lishi kerak. Masalan, xuddi O'zbekistonda katta suv kemasini sotib olmoqchi, suv nimasi bu yerda yo okean kemasini sotib olish tasavvur qiling, bu yerda okean yo'q, dengiz yo'q, nima uchun O'zbekistonga bu kerak? Gap bu nima uchun O'zbekiston aybi bo'ladi? Suv kemasi muammo emas, unga hech qanaqa qarshi emas.
Tushundim, demak Anvarbek tushundim, siyosiy qaror bo'libdi-da, va siyosiy qaror deb qarasak va sharoitlar yo'q deyapti Anvar Nazir. Toshmurodiga nima deysiz, shu siyosiy qarorning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana Tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat sifatida buni oqibatlari nima bo'ladi, Toshmurod aka?
endi biz kengroq qaraydigan bo'lsak, mana bu energetika sohasida hozir ancha ko'pgina ijobiy ishlar qilindi. Masalan, 2 yil oldin mintaqalarda 2 soat haligi elektr energiyasi yetkazilardi, 3 soat yetkazilardi. Uzilishlar ko'p bo'lardi. Keyingi paytlarda mana shunaqa haligi endi shikoyatlar kamayib ketdi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.